63-cü ildə xalq şairi Nigar Rəfibəyli 100 yaşını tamamladı. Azadlıq Radiosunun mis proqramı bu önəmli yubileyə biyanə qala bilməzdi. Bu istə Nigar xanımla yanaşı, təbii ki, onun sevimli ömür yoldaşını da yad etdik. Azərbaycan şiirinin bu qoşa qanadını bir-birindən ayırmadıq. Rəsul Rza və Nigar xanım dastanını hazırlamağa qərar verdik. Müsavat nazirinin qızı sovetlərin ünlü şairi olmağı necə bacardı? 7 yaşından atasını itirmiş Nigar xanım dünyanı necə tanıdı? Atası Xudadad bəyin yoxluğunu necə qarşıladı? Nigar xanım Bakıya nədən gəldi? Onu Bakıda nələr gözləyirdi? 1930-cu ildə əynində parusin şalvar, qısa qol köynək, ayaqlarında rezin çəkmə, cibində 3 manat pulla paytaxta gələn Rəsul Rza Bakını necə fəth etdi? Nigar xanım öz yarını necə tapdı? Ömür yoldaşı Rəsul Rızanın həyatına nə qazandırdı? Bu gözəl cütlük 30-cu illərdə qorxunç bolşevik baltasının ağzından necə salamat çıxdı? Və nəhayət, onlar sovetlərin ünlü şairinə necə çevrildilər? Beləliklə, Həsən bəy və Hənifə xanım, Əli bəy və Nigar xanım, Maestro Niyazi və Həcər xanımla başlayan silsiləmiz Rəsul Rza və Nigar xanımla davam edir. Filologiya doktoru Professor Qəzənfər Paşayev bu dastanı söyləməkdə yardımcımız oldu. Proqram boyu yazışanların arxivimizdə olan söhbətlərindən də yararlandıq. Qəzənfər müəllim, siz Nigar xanımla tanışdınızmı?
Mən Rəsul Rza ilə 1968-ci ildə Kərpük Bayatıları kitabı buraxmışam.
Aha, bəli, bəli, bilirəm.
Ona görə münasibət yaranmışdı. Nigar xanımı bir neçə dəfə gördüm. Bilirsiniz, o bəy qızı idi. O xanım xatırlığını həyatının axırına kimi saxladı. Xudadad bəy, Nigar xanımın atası, Azərbaycanın xaricdə təhsil almış, ilk ali təhsilli cərrahı olub. Və sonra onun o qabiliyyəti, istedadı ona imkan verib ki, onu Gəncənin qubernatoru seçiblər. Lakin bolşeviklər hakimiyyətə gələn kimi 1920-ci ildə onu xalq düşməni kimi, hardan xalq düşməni oldu başa düşmədik, gətirdilər Nargin adasında onu güllələdilər. Az sonra onun iki oğlu, bir qızı Nigar xanım və həyat yoldaşı Cəvahir xanım qaldılar. Ailə pərən-pərən düşdü. Bəzi adamlar onu başa düşməzlər. O dövrdəki xalq düşməni damğası ilə damğalanan bir adamın ailəsinə münasibət necə olurdu? Heç yaxın adamlar salam verməkdən qorxurdular. Hətta mənim yadımdadır, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım, mənim işlədiyim Axundov adına pedagoji ünüstə gəlirdi. Çox adamlar ona yaxınlaşmaqdan qorxurdu. Bax, görün, hələ bu 60-70-ci illərdə hava mülayimləşəndən sonra, Sovetin dayaqları artıq laxlayandan sonra baş vermişdi. İndi görün, xalq düşməni kimi güllələnən ailənin aqibəti necə olardı. Xudadad bəyin oğlunun biri Rusiyaya getdi, biri Türkiyəyə getdi. Az sonra Cəbahir xanımla Nigar xanımı Bakıya sürgün elədilər. Gəncədən. Və Nigar xanım burada Texnikumda oxudu. Sonra təhsilini davam etdirdi. Lakin həmişə dəniz kənarı onunla məşğul olurdu. Hətta İlyas Əfəndiyevin xatirəsi var. Deyir, 45-ci ildə mən deyir kino studiya sinar şöbəsinin müdiri idim. Dostum Meyti Hüseyin də kino studiyanın direktoru idi. Oturub işimiz barədə söhbət eləyirdi. Birdən qapı açıldı. Güləriz bir polkovnik yanında da bir mayor içəri girdilər. Onlar gedəndən sonra mən Meyti müəllimin otağına gələndə Meyti Hüseyin dedi, balam, bu 40 və səni hardan tanıyır? Dedi, İlyasın kefi necədir? Mən deyir, çaşbaş qaldım ki, o məni hardan tanıyır? Və bir gün deyir, mənim bacanağım Əli Axundovun o adamın söhbət etdiyini gördüm. O gedəndən sonra soruşdum, dedi, bir soruş ondan gör, məni hardan tanıyır? Deyib, İlyasa deyinən gəlsin, ona deyim ki, İmran Qasımovun qızın Səidənin ad günündə o Nigar xanım haqqında sağlıq dedi, gəl onun mətnini ona verim. Deyir, dayı, mənim heç inamım qalmadı dünyaya, ilahi, mən devlətə qarşı, partiyaya qarşı, kiməsə qarşı bir söz deməmişəm. Şairəmiz haqqında xoş sözlər demişəm. 45-ci ildə bir hadisə də olub, 45-dən sonra hətta. Qırqaryan Bağırovun stolun üstünə təqdimat qoyur ki, Nigar Rəbbəlinin qardaşı Türkiyədə Sovet quruluşuna qarşı iş görür, anası təxribat aparır burada, bu ailəni sürgün eləmək lazımdır. Mircəfər Bağırov ailəni çox tanıyırdı, Nigar xanım şairə idi, Rəsul Rzanın arvadı idi, bu zarafat iş deyildi. Bağırov deyir, yazır üstə, dərkənar qoyur, toxunmayın. Yəni görün, bu vaxtda Nigar Rəfibəylindən əl çəkmirdilər. Yəni siz başa düşün ki, buna qədər keşməkeşli bir həyat sürüb. Bəzi adamlar elə o vaxtda ona həsəd aparırdılar. Baxıllığını çəkirdilər ki, Nigar Rəfibəyli şairədir, arvadıdır böyük şairin, devlət xadiminin. Sonralar da ki, anar da meydana gəldi. Ulu öndərimiz Gəncədə Nigar xanımın abidəsinin açılışında xan bağında. Və dedi ki, bir ailədən iki xalq şairi və bir xalq yazısı çıxıb. Bunlar bizim milli sərvətimizdir. Bax, buna qiymət belə verir. Ancaq o vaxtı elə qiymət verirdilər.
Bu ay bu günlərdə, amma 98 il öncə harda kim doğuldu sualınız siz, yəni yazıcı anlar necə cavablardı?
98 il bundan öncə Rəsul Rza doğuldu, Azərbaycanın böyük şairlərindən biri və Azərbaycan ədəbiyyatına çox yenilik gətirmiş bir şair. Çətin həyat yaşadı, həyatında çox keşməkeşlərinə rast gəldi, anlaşılmazlıqla rastlaşdı, haqsız hücumlardan rastlaşdı, amma yolundan dönmədi, əqidəsindən dönmədi və sona qədər inandığı fikirlər, ideallar olduğunda mübarizə apardı.
Rəsul Rzanın bir sənət adamı kimi formalaşmasında kimlərin payı oldu?
Mənə elə gəlir ki, Rəsul Rzanın ən çox sevdiyi iki şair vardı, Füzuli və Sabir. İkisi də o uşaq yaşında evlərində bunların şeirləri səslənib, çünki mənim babam çox maarifpərvər bir insan olub. Düz ədəbiyyat adamı olmayıb, amma ədəbiyyatla maraqlanırmış, evinə jurnallar yazdırırmış, qəzetlər, Molla Nəsrəddin jurnalını yazdırırmış.
Keçən əsrin əvvəllərində.
Bəli, keçən əsrin əvvəllərində. Anasının Məryəm xanımın da bir şair savadı yox idi, oxuya bilirdi, amma yaza bilmirdi. Amma şair təbi vardı və bir hətta şeiri də qalıb. Amma əsas odur ki, uşaqlıqdan evdə Füzulinin Sabirin şeirləri səslənib və atam Sabirin demək olar ki, hop-hop-namənin yarısı da olmasa bir üçdə birini əzbər bilir. Göyçaydə 10-cu ildə anadan olub bütün tarixlərdə. Amma atam deyir ki, yəqin biraz səhv ediblər, biraz mən böyüyəm. Yəqin ki, 9-cu ildə anadan olmuşam. Nəysə, söhbət onda deyil. Rəsul 10-15 yaşında Göyçaydan gedir, listə gedir, oxuyur, sonra Bakıya gəlir. Tam bir mükəmməl təhsili yox idi. Hər yerdə biraz oxuyub, nəticə şey, Gəncəyə getmiş oxumağa, sonradan Tiflisə getmişdi, yarımçıq qoyub qaçırdı, ev üçün darıxmışam filan. Ona görə hətta Moskvada kino kurslarında orada da təhsil alırdı, amma oranı da bitirmədi. Yəni, ali təhsili yoxdur, amma ən qəribəsi odur ki, ali təhsili olmaya neft kimya üstündə fəlsəfədən dərs deyirdi.
Doğrudanmı?
Bir neçə fəlsəfədən, çünki mütaliəsi çox güclü idi, savadı çox güclü idi, fəlsəfəni də, ədəbiyyatı da, tarixi də çox mükəmməl bilirdi.
Gələcək şair üçün Anar müəllim, Bakı nə idi sizcə? Məsələn, taleyini bağladığı şəhərdimi, özünü təsdiqlədiyi mühitidimi, hansıydı? Yoxsa bir başqa dəyərdir?
Əlbəttə, əyalət şəhərində qalsaydı, Rəsul Rza ola bilməzdi. Bakıya gəldi, ədəbi mühitə düşdü. O barədə özü də yazır, Gənc İşçi qəzetinin mühiti, orada Müşfiq işləyirdi, sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rəhman, daha biraz sonra Süleyman Rüstəm, daha sonra Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, Əli Nazim, Abdullah Faruq. Bax, bu mühitdə, yaradıcı olan mühitdə başlayıb, təbii ki, o dövrün hava-havası ona təsir eləməyə bilməzdi.
Və Nigar xanımla qarşılaşıb Rəsul müəllim.
Bəli.
Nigar Rəfi bəyli Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı?
Hər şey bilirsiniz, onlar o qədər ayrılmaz varlıqlar idi ki, 30-cu illərdə tanış olublar. Bir şey var ki, onu atam özü yazıb və ona görə mən də deyə bilərəm. Bəzən çox çirkin adamlar bunu çox pis istifadə edirlər. Yəni o vaxt Nigar Rəfi bəyliyə qarşı kampaniya başlamışdı. O vaxt Mərkəzi Komitənin katibi Əli Heydər Qarayev çox kəskin bir məqalə yazmışdı ki, onun atası xalq düşmənindir, güllələmişik, özü də belə şeydir filan. Doğrudan da anamın atası Qudat bəyi güllələmişdilər. O Səhiyyə naziri idi Cümhuriyyət hökumətində.
Dövründə.
Sonra bu məqalə əvvəla bir neçə qəzetdə çıxır, anamı hər yerdə işdən çıxardılar. Bir neçə bizim şairlər də o indi adlarını çəkmək istəmirəm. Onlar da demək hər cür xarakterlə şeirlər yazdılar.
Bağlamışsan ümidini şərqdən doğan günəşə, fəqət sənin duymadığın bir günəş var. Ey Nigar, biz günəşiz, günəş biz, o gündən başlayar mübarizəmiz.
Və bir məqaləni də rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu, məsələn, nisbətən yumşaq məqalə idi. O cür kəskin deyildi. Mehdi Hüseyin altında da yazır Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki, biz də bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rza və bir iki başqadan.
Bəli.
Vəssalam. Bunu indi atam da özü yazıb bunu, sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Amma burada elə bir şey yox ki, o məqaləyə, bu demək qoşulanlardan biridir ki, o da səhv hərəkət edib, bunu belə şeylər ki, Rəsul Rza nə bilir, Niyar Rəhbərdən şeyi yazıb, lehinə yazıb. Çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Niyar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir okumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir. Dediyim ki, kino kurslarında biraz okuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçıq boyuq gəlir Bakıya. Və 37-ci ilin fevralının birində evlənirlər.
Onların
toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular və deyir yəqin ki, həyatlarının son bayramı idi bu, yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçılar Çağın birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəmin Zəmirli olub. Təbii ki, tutulmayan yazıcılar da olub, Səməd Vurgun, Süleyman Rüstəm, Sadır Rəhman, Mehdi Hüseyin, yaratın o dövrün tanınmış yazıcılar olublar.
Birinci Respublikadan 8 yaşla, sizin dediğiniz gibi 9 yaş böyük olan Rəsul Rıza həmin Respublika haqqında neler danışırdı?
Çok az təsəvvür vardı. Çok az təsəvvür vardı Respublika haqqında. Çünkü o sənədlər də bağlıydı. Ama iki şey hələ o vaxt dediyim mənim yadımdadır. Məsələn, onun baxmayaraq ki 26'lar dəbdeydi, onun hoşu gəlmirdi onlar. Hoşu gəlmirdi onlardan, çünkü deyirdi ki, onlar o vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnak komünist dəstələri gəlib Göyçaya topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26'lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və o fikirdən daşındırdı. Hoşu gəlmirdi onlardan. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. O qısa müddətdə eləmək imkanları olmadı.
Profesor Qəzənfər Paşayev.
Nigar xanım Moskvada da biraz oxuyub, bunu da bilirsiniz. Və Moskvadan qayıdandan sonra bunların evində axtarış aparıblar. Axtarış aparanda bir dənə şeir çıxır. Əllərdə düşür bunun. Günəş şərqdən doğub, şərqdən doğacaq. Buna siyasi qiymət verirlər ki, hə, Nigar xanım baxın, görün nə işlərlə məşğuldur. Belə bir şeir yazıb, bu Sovet quruluşuna qarşıdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, bunu Mikhail Rıza Quruzadə yazmışdı. Moskvada olanda vermiş şeiri. Sonra o yazıçılar cəmiyyətinə yazdı. Dedi bu mənimdir. Mənim haqqımda ölçü götürülürsünüz. Götürün. Mənimdir. Ancaq artıq işdən keçmişdi. Nigar Rəfi bəyini işdən çıxartmışdılar. Heç yerdə iş vermirdilər. Və hətta bir çox şairlər, yazıçılar onun əksinə imza toplamışdılar.
Sən atanın yolunu izləyirsən, deyilmi? Sən müsavat dövrünü gözləyirsən, deyilmi?
İki nəfərdən başqa. Biri Cəfər Cabbarlı, biri Səməd Vurğun. Bunlar ona qolçeymə imzə qoymadılar ki, Nigar Rəfi bəyli gözəl şairədir, gözəl insandır. Sovet quruluşuna qarşı onun heç bir iddiası yoxdur. Ancaq Nigar Rəfi bəylinin o sözlərinə ki, mahnılar qoşulub. Bu hələ o vaxt Türkiyədə səsləndirilirdi.
Dağları
demirdiler ki bu Nigar Rəfi bəylinin de çünkü Nigar Rəfi bəylinin de çok büyük irticaya məruz qalardı ki Türkiye'de bunun sözlerine yazılmış mahnılar okunur. Bak ona göre onu deyirdiler ki bu Qars nəğmələridir.
Ala gözlü senden ayrı geceler bilir kimi uzun olur meyle.
Demirdiler ki Azerbaycan'dandı. Ala gözlüm senden ayrı geceler bir il kadar uzun olur neyleyim? Kızıl güller.
Bahçamızda kızıl güller. He.
Bahçamızda kızıl güller. Ay siz var olasız.
Sen. Tezden açır. Mahsus olur neyleyim?
Ay Allah.
Onu kim bilmir? Onu kim bilmir?
Erken açır. Baktı sorur neyleyim?
Bahçamızda kızıl güller her sefer. Tezden açır, vaxtsız olur neyleyim.
Bu Rəsul Rıza'ya həsr olunmuş təbii ki. Bilirsiniz, Nigar Rəfi bəyli Rəsul Rıza'nı bir qəhrəman kimi, şücaətli bir adam kimi, qorxmaz bir adam kimi qəbul etdi. Çünki Sovet irticasının, o qırmızı terrorun lap kəskin vaxtında 1937-ci il fevralın 11-də Rəsul Rıza Nigar Rəfi bəyli ilə evləndi.
Nərgislərin gözü yaşla dolanda mənə
neşeler. Siz bakın ha. Buna göre onun bir dostu var idi. Aynı haliyle yaşamış bizim görkemli Azerbaycan alimi. German dillerinden mütehassisiydi. Profesör Ağazade, Nezaket Ağazade. Onun da atasını gürlelenmiştiler.
Hasan Bey'in kızı.
Halk düşmanı kimi. Ve o Nezaket Hanım'a şehir hesirlenmişti. Özü de Nezaket Hanım'da Ali Heydar Orucov'un o büyük akademinin muhbirüzü. Tüm lügatlerimizin redaktörü olan Ali Heydar Orucov'un hayat yoldaşıydı.
Özü de Hasan Bey Ağayev'in kızıydı bence Nezaket Hanım.
Beli, beli. Siz benden yakıştı bilirsiniz bunu. Bizim de biraz kohumluğumuz da var. Hatta ben deyim sol taraftan. Demek ona şehir koşup ki o vakit bizi eliyle Resul kabul edende bu tekçe muhabbet değildi. Bu hem de büyük kahramanlık idi, şücaet idi. Hazin hazin ya da sabır neyleyin.
İzin arxivindən müğənni Akif İslamzadə.
Akif Bey, lütfən söyləyim. Mahnı necə yarandı 30 il öncə? Və siz mahnının ilk parçası oldunuz yəqin ki.
Bəli,
mənə. Necə yarandı mahnı?
82-ci ildə Rəsul Rıza dünyasını dəyişmişdi. Nigar xanım da xəstəxanada idi, ağır yatırdı. Bir növ, Nigar xanımın da xəbəri yox idi ki, Rəsul dünyasını dəyişib. Onun köylünü almaq üçün Emin Sabitoğlu rəhmətli, Nigar xanımın sözlərinə bu mahnını bəstələdi. Məsələn, dedilər ki, mən söyləyim. Bizlərə o zamandan da bizlərə o vaxt gecə bunu belə bir qaralama kimi elədik. Gönderdi yerə belə də qaldı fikirləşdi sonradan eləyərik.
Nigar xanım özü eşitmədi mahnını?
Yox, Nigar xanım eşitdi.
Doğrudan mı? Necə eşitdi?
Biz yazdıq, sesimizi yazdıq. Hələ heç studiyamızı yox, elə ev gezən.
Ev şəraitində.
Ev şəraitində yazdıq. Çünkü bir piyanin idi. Emin Sabitoğlu özələ işarət edirdi. Yazdıq, onu göndərmişdilər. Və mən bugünə qədər fikirləşirəm ki, gəlin ki, biz günah batmışıq. Xanım, qula aslan kimi buşa düşüb ki, Rəsul dünyasını deyişib. Mən elə gəl, bəlkə Salmanın oxuma tərzində, olmanın intonasiyasında. Yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, Gəlxanım şairə qadın idi, insan qadın idi, duyğulu insan idi. Yəqin ki, oxuma tərzindən, o intonasiyadan başa düşüb ki, Rəsul yoxdur.
Sevildi, yoxsa bəzi mahnılar kimi zamanla sevildimi?
Birinci alman, o etilə gedən alman bu mahnı, bak bu günə qədər, o bu günə qədər indiki müasir dinlərin düşək, çiftdir, çiftə çevirilib.
Dinləyəndə hansı hisslər keçirirsiniz? Üstündən 30 il keçib.
30 il keçsə də o hisslər mənə elə gəlir ki, çoxşalanmır, o hisslər deyişmir. Orada mahnının sözlərində də, intonasiyasında da, bizim də ibamızda, estağfurullah, təkəbbürə Allah Taala yazmasın. Onun hamısının özündə bir səmimiyyət var. O elə o silahlı düşməyin də əsas səbəbim yəqin ki olsun.
Azadlıq Radiosunun arxivindən yazıcı Anar.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rıza Stalin repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əli yetdi?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhvdir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli. Kim tutulmayıbsa hamısı haindir yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşriqi də tutdular, tarı qadağan eləyən komissarıdır. Hüseyin Cavidi də tutdular, Hüseyin Cavidi kəskin tənqid eləyən Əhməd Trinçi də. Əhməd Cavadı da tutdular, Əhməd Cavadı komünist baxımından tənqid eləyən tənqidçiləri də. Və nə qədər komunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içində ki, məsələn biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını gülləyəcəm filan. Elə adamlardır. Yəni tutulanlar üçün də təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Kantəmir, Çəbənzadə və başqaları da vardı. Və elə də komunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qan canına qaltan verir. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereyaydı. Lotereyaydı, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onların bir yerdə Sabit Rəhman Meyit Hüseyin, Ənvər Mətxanlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turun, bunlar maskada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəb odur ki, burada olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Da Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə ana, nənəmin də, biblərim də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrı ilə danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o kommunistlərdə məsələn Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışır. Həbib Cəbiyev vardı kommunist ki, onun haqqında həmişə yaxşı danışır. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyirdi ki, cəlladdır, doğrudan da cəlladdır. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarixi etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı.
Qaranquş qondu eyvanın düyün-düyün pərdisinə. Cik, cik, bahar gəlib, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördü. Cik, cik, kim var orada, çıxsın. Biz gəlmişik. Tərçə yuvadan çıxartdı başını. Kimdir qonaq? Buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı. Hey, qulaq asın, biz qonaq deyilik. Yuvanı boşal. Cik, cik, biz bu yuvanı bəyənmişik. Tərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik. Sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa.
Yasəmənin ilk budağını mənə verin qızlar, mənə verin. Axı siz onu iyiliyib, qoxuyub, çolan kimi atacaqsınız. Evinizdəki lazımsız, gərəksiz şeylərlə zibillərə qatacaqsınız. Mən onu ürəyimin başına qoyacağım. Nə iyindən, nə rəngindən. Nə tamaşasından doyacağım. Mən ona şeirlər, nəğmələr qoşacağım. Çoğunlu qış günündə həzin-həzin yada salıb Yasəməni bahar eşqi ilə qoşacağım. Elə nəğmələr qoşacağım ki ona qışda Yasəmən ətirli rüzgarın nəfəsi gəlsin. Yasəmən budaqları yırğalansın. Qış günü evinizdə qaranquşların qanadında baharın müjdəsi gəlsin.
Məlim, dilədiyiniz, amma atanıza verə bilmədiyiniz bir borcunuz varmı?
Bilirsiniz, mən çox illər qabaq belə bir fikir yazmışdım və bu fikirə bugün də əməl edirəm ki, həyat bizim ata-analarımızdan aldığımız borcdur, o borcu biz balalarımıza qaytarırıq. Çünki onlara qaytarma mümkün deyil. Mən düzdür, atam haqqında kitab da yazmışam, həm sizsiz, həm də böyük bir kitab yazmışam, mübarizə bugün də var. Onun əsərlərinin çapını demək tərtib eləmişəm, kitablarını tərtib eləmişəm, anamın kitablarını tərtib eləmişəm. Amma mən elə sanıram ki, mən onların boynumda olan borcunun %1-ini də verməmişəm. Bu mümkün də deyil. İntihası sən çalışmalısan ki, sənin yolunda çəkilən o əzablara, əziyyətlərə, cəfalara müqabil olaraq sən də özündən sonraki nəsillərə nə isə eləyəsən.
Rəsul müəllim, həm də ilk Azərbaycan ensiklopediyasının yaradıcısı kimi mədəniyyət tariximizə yazılıb adı.
O ömrünün 10 ilini ensiklopediya verdi və onun xəstəliyindən şiddətlənməsi də bu ensiklopediya ilə bağlı idi. Ölümünü yaxınlaşdıran da bu hadisələr oldu. O olmayan yerdən ensiklopediya yaratdı. Kadrlar yox idi, kadrlar yetişdirdi. Sözlük yox idi, sözlük yaratdı. Xəritələr, tarixi xəritələr yox idi. Onları nəyin bahasına mən bilirəm, yaratdı. Bütün bu işləri gördü. Sonra nəticə çox hadisələr oldu. Orada Moskvanın da barmağı oldu. Moskvadan Şaumyanın da barmağı oldu. Şaumyanın oğlunun uzaqlaşdı ensiklopediyadan, uzaqlaşdırıldı. Amma bu son ensiklopediya ki çıxıb, bir tomluq, mənə də veriblər onu. Mən görürəm ki, bu ensiklopediyada onun vaxtı ilə istədiyi məsələlərin bir çoxu öz əksini tapıb. Yəni, məsələn, o Ermənistanda, Gürcüstandakı Azərbaycan kəndlərinin eyni adına verirdi. Azərbaycan ensiklopediyasına bolluca-bolluca erməniləri doldurmurdu. Tarix haqqında obyektiv, o cümlədən Cümhuriyyət tarixi haqqında obyektiv, nisbətən Sovet dövründə imkan daxilində məlumat vermək istəyirdi. Bunlar hamısı indi yeni bizim ensiklopediya bir tomluq orada əks olunub. Demək, onun gördüyü işlər hər halda əbəs getməyib.
Rəsulca çox cəsarətli insan olub, yoxsa Sovet dövründə bəy qızı ilə evlənməyə cəsarət etməzdi. Ancaq buna görə həm de buna göre.
Cesaret de olup hem de buna hem göre de demiyorlar göre. Ama ki esas cesaret odur. Evet. Onlar ibarettir.
Esirçi karakter olup öyle değiller.
Esas cesaret odur ki o vakti Azerbaycan dili tergip olunurdu. Azerbaycan dili 38. ilde 37. il kırgınlarından sonra Azerbaycan dilinin müdafiyesine kalkıp çıkış elemek herhalde herkesin
herkesin işi değildi.
Cesaret elemezdi. Bakı'daki kino tiyatro Nazıroğlu'nda kino tiyatro Nazıroğlu'nda Bakı'daki kino tiyatroların adını değişmek Hıdorus'un Nizami, Bakkamunan'ı Bakı, Zarevastokan'ı Azerbaycan, Spartak'ı Aras, Proletari'ni Vətən, Tempi Bahar eləmək Rəsuluzan'ın xidməti.
Çok sağ olun. Mən teşekkür ederim.
Mən size teşekkür ederim ki Rəsuluzan'ı yad eləmişsiniz. Çok sağ olun.
Borcumuzdur. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun.
Profesör Qəzənfər Paşayev.
Lakin mənim ürəyimdə Nigar xanımla bağlı bir təəssüflü hal da var.
Buyurun.
O da ondan ibarətdir ki, o xalq şairəsi idi. O Fəxri Xiyabanda dəfin olunmalı idi və buna Mərkəzi Komitənin qərarı da çıxmışdı. İkinci Fəxri Xiyabanda. Siz bilirsiniz də, Rəsulzadə ilə Nigar xanımın ölümü arasında 3 ay zaman kəsiyi var. Və Nigar xanım Rəsulzadənin ölümündən xəbər olmadı. Onu Anar müəllim Fidan Təranə demədilər ki, atamız rəhmətə getdi. Nigar xanım da 3 ay sonra rəhmətə getdi. Ancaq ikinci Fəxriyabanda dəfin olunmadı. Anar müəllim dedi ki, ya atamın yanında birinci Fəxriyabanda ya da anasının yanında Cəbəri xanım yanında dəfin olunacaq. Mərkəz komitənin qərarı çıxmışdı. Onda Heydər Əliyev Bakıda deyildi. Kamran Bağırov mərkəz komitənin qərarını dəyişə bilməzdi. Əlaqə saxlayamadı. Ona görə də Anar müəllim də öz sözünün üstə durdu. Mən Anar müəllimi də qınamıram. Çünki Rəsulzə təcə ölmüşdü. Anar müəllimin hələ o yaralar qəlbini sızıldadırdı. O ağrılar istəyirdi atanası bir yerdə olsun. Ancaq təəssüf ki, belə olmadı. Axırda Nigar xanım da Fəxri Xiyabanda yox, anası Cəbəri xanım yanında basdırıldı. Ancaq nə qəm? Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər harada basdırmağından asılı olmayaraq oranı bir fəxri yerə çevirir. Mənim yadımdadır, Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişəndə vəsiyyət elədi ki, onu Hacqabılda dindi, Tağlar kəndi. Anasının ayaq altında basdırsınlar. Bu belə də oldu. Və o Tağlar kəndində məktəbi biz xahiş elədik, o məktəbi onun adına verdilər. Əzizə xanım öz qanararı ilə o məktəbi tikdirmişdi. Ona görə ona ana südü kimi halal idi. Yəni dediyim odur ki, bax, o boyda Churchill'də özü rica eləyib atanasının qəbrinin aşağısında Oxford'da bir kənddə bastırıb Churchill. Həyatda bunlar olan şeydi.
Qəzəfər müəllim, necə bir xanımıdır o? Necə tanıdardınız bizə?
Nigar xanım, onun kimi yumşaq, onun kimi nəzakətli, onun kimi ziyalı az adam görmüşəm. Nigar xanım nə yazmışdısa, yüksək səviyyəli, gözəl, qəlblərə axan, qəlblərə keçən və ziyalı, görkəmli bir ailənin nümayəndəsi və o şan-şöhrətli ailəyə yeni şan-şöhrət gətirdi. Öz əxlaqı ilə, öz tərbiyəsi ilə, öz mədəniyyəti ilə, ailəsinə vəfalığı ilə, xalqı sevməyi ilə, vətəni sevməyi ilə.
Oldu Qəzəfər müəllim, sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun.
Sağ olun.
Ala gözlü səndən ayrı gecələr bilir kimi uzun olur neyleyim.
20. əsr Azərbaycanının iki ünlü şairinin həyat və sevgi tarixçəsini vərəqləməyə cəhd göstərdik. Nigar Rəfibəylini və onun ömür dostu Rəsul Rzanı bu izdə andılar. Professor Qəzənfər Paşayev, yazıcı Anar, Akif İslamzadə, bütün sevənləri biz də içində. Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Qızıl güllər hər səhər.
Nigar, əzizim, 20 il əvvəl boranlı bir fevral günü biz səninlə əl-ələ verib həyatın mürəkkəb, çətin yollarına çıxdıq. Bu 20 il boyunca bütün sınaqlardan keçib, mətanəti sarsılmayan ruhun, şəfqəti azalmayan qəlbin, hərarəti soyumayan mərd əllərin üçün sağ ol. Əgər günlər geriyə varaqlansa, gəcdiyim qayıtsaydı, inan ki, mən ömrümü səninlə bağlayar. Həyatın daha çətin yollarında tərəddüdsüz səninlə əl-ələ verib gedərdim. Qoy üç sevimli balamızın sevinc və səadəti gələcək günlərimizi bəzəsin. Qoy məhəbbətimizin hərarəti onları hər cür fırtınalardan qorusun. Vəfa və sədaqətin qarşısında baş əyirəm. Rəsul, Moskva, 1957-ci il.
Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, bir il kimi uzun olur, neyləyim? Bağçamızda qızıl güllər hər səhər, tezdən açılır, baxsız olur, neyləyim? Nərgizlərin gözü yaşla dolanda, bənövşələr baxıb qəmgin olanda, qərənfilin gözü yolda qalanda, yasəmənlər saçın yolur, neyləyim? Çiçəklərin çəkir gözü intizar, ayrılıqdan betər dünyada nə var? Yaz axşam, səni bil ki, bu nigar, həzin-həzin yada salır, neyləyim?
Çiçəklər